salan efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Əvvəlcə xəbər başlıqları. ATƏT rəsmisi AYNİS televiziyasının efirə çıxması üçün şərt qoyulmadığına əmin olmaq istədiyini bildirir. Azərbaycan Gürcüstana milyard kubmetrə yaxın qaz verməyə götürgü edir. Avropa Məhkəməsi mücahidini xalqın hesablarına qoyulan qadağanı ləğv edir. Əfqanistan Prezidenti ictimaiyyət qarşısında ilk dəfə olaraq Pakistan hökumətini Taliban yaraqlarına dəstək verməkdə günahlandırır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
AYNİS televiziyası 3 həftəyə yaxın fasilədən sonra bugün yenidən efirə çıxıb. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının rəsmisi bu imkanın yaradılmasını alqışlayıb və redaktor məsələlərində şərt qoyulmadığına əmin olmaq istədiyini bildirib. ATƏT-in bugün yaydığı press release təşkilatın Bakı ofisinin rəhbər əvəzi Robin Seward'dan gətirdiyi sitatda Milli Tel Radio Şurasının dünən çıxardığı qərarı ictimai narahatlığa qarşı çevikliyin nümunəsi kimi qiymətləndirir. Seward'un sözlərinə görə o, yayımlara yenidən imkan vermək qərarına şərt qoyulmadığını başa düşür və bunun belə olduğuna əminlik üçün AYNİS-in redaktor siyasətinin dəyişməyəcəyini, görəcəyinə ümid elədiyini bildirir. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis də bugün yaydığı bəyanatda televiziyanın yenidən efirə çıxmasını alqışladığını bildirib. Keçmiş Prezident Heydər Əliyevin vəfatının 3-cü il dönümü ilə bağlı bugün Azərbaycan televiziyaları xüsusi verilişlər və Fəxri Xiyabandan canlı yayımlar veriblər. AYNİS televiziyası da yayımlarını bu il dönümə həsr olunmuş verilişlərlə açıb. Bakı şəhər icra hakimiyyəti Fəxri Xiyabana gedən yolda maşınların hərəkətini dayandırıb. Dövlət rəsmiləri, hökumət qulluqçuları və pərəstişkarları Heydər Əliyevin qəbrini ziyarət ediblər. Əliyev 1969-82-ci illər arası Komünist Partiyasının birinci katibi kimi, 1993-2003-cü illər arası prezident kimi Azərbaycanı idarə eləmişdi. Azərbaycan Rusiyadan qaz idxalını dayandıracaq. Associated Press agentliyinin Azərqazın başçısı Əlixan Məlikovdan gətirdiyi istata görə yanvarın birindən Rusiyadan qaz alınması dayandırılır. Məlikovun sözlərinə görə ölkə qazı qənaətlə işlətməli olacaq, çünki 4 milyard kubmetrdən çox qaz defisiti yaranacaq. Buna baxmayaraq, Azərbaycan Gürcüstana 1 milyard kubmetrdən çox qaz göndərmək fikrindədir. Bu məlumatı isə Reuters agentliyi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindəki mənbələrə istinadla xəbər verir. Rusiya ötən ay Azərbaycana qaz satışını 3 qat azaldacağını və qiymətləri 2 qat artıracağını bildirmişdi. İldə 10 milyard kubmetrdən çox qaz işlədən Azərbaycan bunun yarıya qədərini son vaxtlara qədər Rusiyadan alırdı. Avropa Şurasının rəsmisi Azərbaycanda siyasi məhbuslar probleminin hələ həll edilmədiyini deyir. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsinin tam həll edildiyini söyləmək olmaz. Bu məsələdə problemlər hələ də qalır. Bu, Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Monitoring Komitəsinin sədri Eduard Nintnerin fikirləridir. Cənab Nintner deyir ki, komitə bu istiqamətdə müşahidələrini davam etdirir. Biz siyasi məhbusların vəziyyəti ilə, onlara ədalətli məhkəmə prosesinin şamil edilməsi ilə məşğuluq və bütün bunları Azərbaycan hökuməti və prezidenti ilə müzakirə edirik. Cənab Lindnerin fikrincə, Azərbaycan hökuməti və prezidenti ölkədə siyasi məhbus məsələsini həll etmək istədiklərini sübut eləməlidirlər. Onlar komitəyə bundan sonra da bu barədə müraciət edən insanlara köməklik göstərməyə çalışacaqlar. Komitə sədri bildirir ki, Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andrea Serkel və Tony Lloyd Bakıda olarkən həbsxanalara da baş çəkiblər. Onların bu barədə hazırladıqları geniş hesabat dekabrın 13-də Avropa Şurası Parlament Asambleyası Monitoring Komitəsinin Parisdə keçirilən iclasında müzakirə ediləcək. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Millət vəkili Gültəkin Hacıyeva isə bildirir ki, həm məruzəçilər Asambleyanın Paris toplantısında iştirak etməyəcəklər. Ona görə də bu məsələnin iclasda müzakirəsi gözlənilmir. Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı ilə bağlı hüquq müdafiəçilərinin göstərdiyi rəqəmlər müxtəlifdir.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bağdatda 2 bomba partlamasından azı 60 nəfər ölüb, 220-dən çoxu yaralanıb. Polisin bildirdiyinə görə hücumun qurbanlarının çoxu Tahran meydanına iş axtarmaq dalınca gələn kasıb şiələrdir. Ölkənin şimalında, Mosulda isə yaraqlılar Birləşmiş Ştatların Associated Press agentliyində kameraman kimi çalışan İraqlını güllələyiblər. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzay bugün ilk dəfə olaraq ictimaiyyət içində Pakistan hökumətini ölkəsindəki zorakılıqlara dəstək verməkdə günahlandırıb. Qəndəhara gəlmiş Kərzay jurnalistlərə deyib ki, Pakistan Talibanı yarandığı gündən dəstəkləyib və indi də dəstəkləməkdədir. Dünən Beynəlxalq Böhran Qrupu açıqladığı məruzəsində Pakistanın şimalının Taliban və Əl-Qaida yaraqlarının istehkamına çevrildiyini bildirmişdi. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, ölkəsinin nüvə silahı ilə bağlı mövqeyi dəyişməyəcək. O, İsrailin yaxın şərqdə nüvə silahını ilk dəfə işlətməmək mövqeyində qaldığını deyib. Olmert'in Alman televiziyasına həmin müsahibəsi İsrailin nüvə ölkələri sırasında göstərilməsi mənasına gələ bilər. Uzun illər idi İsraildə rəsmi xətt belə idi ki, bu ölkə nüvə silahı olduğunu danır. Avropanın ikinci əsas məhkəməsi mücahidin xalq təşkilatının hesablarını dondurmaq barədə. 2002-ci ildə Avropa Birliyinin çıxardığı qərarı bugün ləğv edib. Mücahidin xalq Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatların terrorçu təşkilatlar siyahısındadır. Bu təşkilat İran hakimiyyətinə qarşı çıxır. Avropa birinci instansiya məhkəməsi 4 il qabaq çıxarmış qərarın yetərincə əsaslandırılmadığını bildirib. Rusiya polisi bugün Harri Kasparovun başçılıq elədiyi müxalifət təşkilatının qərargahlarını axtarıb. Polis şahmat üzrə keçmiş dünya çempionunun Birləşmiş Sivil Cəbhə adlı təşkilatında ekstremist məzmunlu ədəbiyyat axtardığını deyib. Kasparovun köməkçilərinin bildirdiyinə görə polis prezident Vladimir Putinə qarşı dekabrın 16-sına təyin olunan mitinglər üçün vərəqələr hazırlanmasının qarşısını almağa çalışır. Bütün gecə boyu Bağdatda futbol azarkeşləri havaya yüngül silahlardan atəş açıblar. Onlar Dohada Asiya oyunları yarışında ölkə futbol komandasının Cənubi Koreyanı 1-0 hesabı ilə udması xəbərini bu cür qarşılayıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.